Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Սպառնալիքների, մեղադրանքների, պահանջների հերթական չափաբաժինը Ադրբեջանից, որի հետ խաղաղության հաստատման մասին է խոսում Փաշինյանի կառավարությունը։ Հետո նախկին ղեկավարը մանրամասներ է պատմում ընկերության շուրջ վերջին զարգացումների դատական գործընթացների, ԽՊԱԿ-ների կողմից կառավարվող հիմնարկում տիրող նոր բարքերի մասին։ Թրամփը հայտարարում է մտքում բաց սցենար ունի Ռուսաստանի համար, եթե Պուտինը չհամաձայնի դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սաուդյան Արաբիայում գործող Ալ Արաբիա հեռուստալիքն այսօր հրապարակել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը, դրանում Ալիևը պնդում է, որ Ադրբեջանի հիմնական հատվածի և Նախիջևանի միջև կապն ապահովվելու է մոտ ժամանակներում, այժմ, երբ նախագահ Թրամփն իր անունն է տվել Զանգեզուրի միջանցքին, վստահ եմ, որ այն կիրականացվի մոտ ապագայում, նշել է Ալիևը։ Արաբական հանրապետության տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը նաև պնդում է, որ Սյունիքի հարավային հատվածը չգրավելը վկայում է Բաքվի բարի կամքի մասին, եթե մենք ցանկանայինք արգելափակել հայ-իրանական սահմանը, դա կանեինք դեռ 2020 թվականի նոյեմբերին, նշել է Ալիևը, հավելելով ռազմական տեսանկյունից այն գրավելու համար շատ ժամանակ չէր պահանջվի, պարզապես երկու կողմից, Նախիջևանից և Ադրբեջանից հիմնական հատվածից գալիս և վերցնում է այն մեջբերման ավարտը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե Իսրայելը իբր ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Լրագրող Պատրիկ Բեթ Դեյվիդի հետ զրույցում Նեթանյահուն պնդել է, թե Կնեսետը 2015 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն ճանաչող բանաձև է ընդունել, նման բանաձև, սակայն Իսրայելի խորհրդարանը երբեք չի ընդունել։ Իրանը դեռ վերջնական որոշում չունի համագործակցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, թե ոչ, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին իրանական Իսանալ լրատվական գործակալության հետ զրույցում։ Գերմանիան վերադառնում է բանակի համալրման զորակոչային սկզբունքին առայժմ կամավորության հիման վրա, այսօր նման որոշում է կայացրել Գերմանիայի կառավարությունը։ Եթե այս քայլը չհասնի իր նպատակին, կրկնապատկելով պահեստազորայինների թիվը, Գերմանիայի կառավարությունը կքննարկի պարտադիր ժամկետային զինծառայությունը վերականգնելու հարցը, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։ Ռուսաստանը բացասաբար է վերաբերում Ուկրաինայի տարածքում եվրոպացի զինծառայողների տեղակայման հեռանկարին, այսօր այդ մասին հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով ռազմական գործողությունների դադարից հետո Կիևին տրամադրվելիք անվտանգության իրաշխիքները։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն այսօր սառեցրել է Վրաստանում գործող 7 հասարակական կազմակերպությունների հաշվեհամարները դատական վճռի կայացման պատճառը այդ կառույցների կողմից 2024-ին կազմակերպված բողոքի ակցիաների ֆինանսավորումն է, հայտարարել է Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը, և առնվազն 7 մարդ է զոհվել Դամասկոսի մերձակայքում Իսրայելի զինված ուժերի 8-ային հարվածի հետևանքով, 6 սիրացի զինվորականներ զոհվել են Դամասկոսի արբարձաններից մեկում, ևս մեկը Գոլանի բարձունքներից ոչ-հեռու գտնվող Թարանյա գյուղի մոտ, երկու դեպքում էլ հարվածներն իրականացվել են Իսրայելի զինված ուժերին պատկանող անօթաչու թռչող սարքերից, իսրայելական կողմն այս տեղեկությունն առայժմ չի մեկնաբանում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես սպառնալիքների, մեղադրանքների, պահանջների հերթական չափաբաժինը Ադրբեջանից, որի հետ խաղաղության հաստատման մասին է խոսում Փաշինյանի կառավարությունը։ Իլհամ Ալիևի հարցազրույցն է հրապարակվել, դրանում էլ Ադրբեջանի առաջնորդը ճիշտ ապել պատմել, արդյոք հիմա Հայաստանի բազմաթիվ զիջումներից, խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո իր երկիրն ի վերջո մտադիր է հրաժարվել Հայաստանին հայերին ուղված ագրեսիվ ու ռազմատար չռետորաբանությունից դադարեցնել ճշնամու կերպարի քարոշչությունը, ինչպես է Ադրբեջանի կառավարությունը ժողովրդին պատրաստում խաղաղության։ Ալիևն ինքն էր շարունակում սպառնալիքների լեզվով խոսել, նկարագրել, թե որքան հեշտությամբ Բաքուն կարող էր գրավել Սյունիքով անցնող ճանապարհը և ինչ կպատահի, երբ Հայաստանը չփոխի իր սահմանադրությունը։ Աստղիկ Վերևյանն է իմ բերել այս հայտարարություններն ու հայաստանյան արձագանքները։
Ադրբեջանի նախագահը կիսվել է իր տպավորությամբ Հայաստանի սահմանադրությունը կփոխվի, ու Իլհամ Ալիևը հենց այդ փոփոխություններով է պայմանավորել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Հայաստանցի պաշտոնյաները և պնդում են, թե սահմանադրություն փոխելու նախաձեռնությունը ներքին հարց է, ադրբեջանական օրակարգով չեն շարժվում, և հենց վարչապետը մի քանի օր առաջ սահմանադրության փոփոխությունը կապում էր խաղաղության հետ։
Ես չեմ կարծում, թե ժողովուրդը դեմ կքվյարկի այն պարագայում, եթե հանկարծ պարզվի, որ դա որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ խաղաղության գործընթացի վրա։
Պաշտոնապես խաղաղության համաձայնագիր չստորագրվեց մեկ կոնկրետ պատճառով։ Հայաստանի սահմանադրությունը դեռևս պարունակում է մի դրույթ, որը կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչքան մենք հասկանում ենք, նրանք կկատարեն փոփոխություն, եւ հենց այս սահմանադրական փոփոխությունը կատարվի, հենց Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները հանվեն, կստորագրվի պաշտոնական խաղաղության համաձայնագիր։ Բայց այն փաստը, որ այս փաստաթուղթը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից նախաստորագրվել է Սպիտակ տանը նախագահ Թրամփի ներկայությամբ, արդեն նշանակում է պատերազմի ավարտ։
Այնուհետև Ալիևը անցել է սպառնալիքների։ Ալ Արաբիային տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահն առավել քան վստահ էր՝ տարածքային նկրտումների դեպքում հաղթողն Ադրբեջանն է լինելու։
Մենք գիտենք, որ հաջորդ ամռանը Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու, եւ մենք գիտենք, որ նրանք աշխատում են նոր սահմանադրության նախագծի վրա, բայց եթե ուժեղ արտաքին միջամտություն լինի, ապա այո, կարող ենք մտածել, որ սա կարող է խաթարել նախկինում համաձայնեցված հարցերը։ Եթե Հայաստանի ապագա որևէ կառավարություն, անկախ նրանից, թե երբ կգա իշխանության, կասկածի տակ դնի Վաշինգտոնում ստորագրվածը, Հայաստանը լուրջ հետևանքների կբախվի, քանի որ տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը բոլոր առումներով մեր օգտին է։ Կարծում եմ, սա բոլորի համար ակնհայտ է, եւ եթե Հայաստանը կրկին կասկածի տակ դնի մեր տարածքային ամբողջ ողջականությունը, մենք համարժեք կարձագանքենք։ Սա երկու պետությունների միջև համաձայնագիր է։ Սա իմ և Փաշինյանի միջև համաձայնագիր չէ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարց է տալիս, եթե սահմանադրություն փոխելու Ալիևի պահանջը Հայաստանի ներքին գործերին միջամտել չէ, ի՞նչ է։
Հայտարարությունից հետո, որ տարածաշրջանը եկել դարի խաղաղությունը, ավարտված է ամեն ինչ, ավարտված է կոնֆլիկտների շրջանը, էլի ստանում ենք նախապայմանի պնդման տեսքով երկրի գլխավոր օրենքը, մայր օրենքը փոխելու պահանջը։ Որ երբ հարցնում ենք, բայց չէ՞ որ սա էլ է նախապայման տես ուղիղ ասում է, եթե երկրի ներքին գործերին ուղղակի միջամտությունը, ասեն չէ, մենք անկախ ենք որոշել մեր սահմանադրությունը փոփոխել, չնայած այլ ինչ անկախ, եթե սպառնում են սահմանադրությունը չփոփոխելու դեպքում պատերազմով։ Իսկապես Ալիևին այլևս չեն հետաքրքրում Փաշինյանի հետ պայմանավորվածությունները, ուզում է ժողովրդի հետ պայմանավորվածություն, հայ ժողովրդի կամքի արտահայտում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք մեզնից կախված, որ այդ կետին չհասնենք, եւ մեր գործը Ալիևի սրտի ուզածը ստանալը, կանխելն է։
Ալ Արաբիային տված հարցազրույցում Ալիևը հիմնականում ծանրացել է Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների վրա, խոսել Սյունիքով Ադրբեջանն ու Նախիջևանն իրար կապող Թրամփի ուղուց, որը նա դարձյալ Զանգեզուրի միջանցք է անվանել։ Վստահություն հայտնել, եթե ԱՄՆ նախագահն իր անունը տվել է Զանգեզուրի միջանցքին, ապա այն մոտ ժամանակներս իրականություն կդառնա։ Ետնայելով պնդել Ադրբեջանը 44 սորյայից հետո հեշտությամբ կարող էր ուժով վերցնել այդ հատվածը, բայց չեն արել եւ Հայաստանին ասել են, որ չեն կարող խոչընդոտել Նախիջևանի հետ կապը։
Վաշինգտոնյան վանակցությունների մասնավորապես Սյունիքով անցնող ճանապարհի վերաբերյալ պայմանավորվածություններն է վերլուծել ամերիկացի դիվանագետ ամերիկյան նախկին վարչակազմում հայ-ադրբեջանական հարցերով բանագնաց Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Ամերիկացի նախկին պաշտոնյայի գնահատմամբ Վաշինգտոնը Բաքվին կանխավճար տվեց լոկ խաղաղության հայտարարությունների դիմաց, Երևանը հայտնվեց խոցելի վիճակում։ Դիվանագետը փաստում է, որ հակամարտության հիմնական պատճառը այդպես էլ չի լուծվել, այլ միայն հետաձգվել է։ Հեղինե Բունյատյանն է մարամասնում։
Օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը Ադրբեջանը մեծ հաղթանակ տոնեց։ Ամերիկան Բաքվին կանխավճար տվեց լոկ խաղաղության մասին հայտարարությունների դիմաց, մինչդեռ Հայաստանը հայտնվեց խոցելի վիճակում, պնդում է նախկին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը, ով ամերիկայի նախորդ նախագահի Ջո Բայդենի վարչակազմում զբաղվում էր հենց հայ-ադրբեջանական խաղաղության ու ապաշրջապակման հարցերով։ Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի համար հրապարակած ծավալուն հոդվածում ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը նշում է։ Այս պայմանավորվածությունների կարևորագույն տարրը Հայաստանի համաձայնությունն է բացել իր տարածքի 43 կիլոմետրը Ամերիկայի կողմից կառավարվող միջանցքի համար, որը կապելու է Ադրբեջանը Նախիջևանին։ Փաստելով, որ Վաշինգտոնյան արարողությունը խաղաղության ուղղությամբ էական քայլ է, Օբրայանը միաժամանակ գրում է. Հակամարտության հիմնական պատճառը, սակայն, չի լուծվել, պարզապես հետաձգվել է։ Չլուծված հարցերի շարքում փորձառու ամերիկացի դիվանագետը թվարկում է. Նախ առնվազն 1 տարի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր չի լինի, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է փոխել իր սահմանադրությունը, և եթե Հայաստանը չկատարի այդ պահանջը, խաղաղության գինը էլ ավելի կբարձրանա։ Երկրորդ, Թրամփի միջնորդությամբ կնքված գործարքը լուսանցքում է թողել այս նախագծով շահագրգիռ մյուս առանցքային խաղացողներին՝ Ռուսաստանին, Իրանին, որոնց աջակցությունը վճռական նշանակություն ունի միջանցքի հաջողության համար, և Թուրքիային, որի տարածքով էլ հենց ապրանքները պետք է անցնեն, որպեսզի միջանցքը դառնա կենսունակ։ Նախկին փոխպետ քարտուղարը նաև որոշ նրբություններ է գաղտնաձերծել իր օրոք տեղի ունեցած բանակցություններից մանրամասնելով։ Բայդենի վարչակազմում մենք չենք առաջարկում նախագահի անձնական ներգրավվածությունը 2023-ին Լեռնային Ղարաբաղից փախած տասնյակ հազարավոր հայերի վերաբերյալ մտահոգությունների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող ճնշումների, այդ թվում USAID-ին վտարելու սպառնալիքների պատճառով։ Այժմ Թրամփի վարչակազմն ինքն է դադարեցրել USAID-ի ֆինանսավորումը, գրում է Օբրայանը, հավելելով Սպիտակ տանը տեղի ունեցած արարողությունը ցույց է տալիս, որ Վաշինգտոնին այլևս չեն հուզում նաև Ադրբեջանի կողմից 2020-ին և 2023-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ իրականացված ռազմական գործողությունները։ Նախկին փոխպետ քարտուղարը մի առանցքային դետալ է գաղտնաձերծում նաև Հայաստանով անցնելիք ճանապարհի շուրջ բանակցություններից մանրամասնելով։ Բայդենի թիմի հիմնարար դրույթներից մեկը ենթադրում էր, որ Ամերիկան պատժամիջոցներ կկիրառի այն պաշտոնյաների և ընկերությունների նկատմամբ, որոնք կկառուցեն, կշահագործեն կամ կօգտագործեն միջանցքն առանց Հայաստանի համաձայնության։ Այժմ այն, որ Ամերիկան արդեն խոստացել է աջակցել միջանցքին, չսպասելով խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրմանը, կարող է նշանակել, որ այս լծակը զիջվել է։ Կարճ ասած, Ամերիկան կանխավճար է տվել, մինչդեռ Ալիևը վերահաստատել է խաղաղության երաշխիքները, որ նախկինում բազմից էր արդեն արել, ընդգծում է նախկին փոխպետ քարտուղարը, հավելելով. Օգոստոսի 8-ին Ալիևը հեռացավ Սպիտակ տնից համաձայնագրով, որը խորացնում է նրա հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ ու երաշխավորում Վաշինգտոնի օգնությունը Նախիջևանի հետ անվտանգ կապն ապահովելու հարցում։ Հայաստանի ստացածը գնահատելիս ամերիկացի պաշտոնաթող դիվանագետը, խուսափելով դիվանագիտական բառապաշարից, արձանագրում է. «Սա հայտարարություն է. Թուրքիայի հետ բաց սահման չկա, Հայաստանի օկտին լրացուցիչ ներդրումներ չեն լինի», բացի նախկին պետքարտուղար Բլինքենի կողմից 2004-ի ապրիլին խոստացվածից և օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև կնքված համաձայնագրից։ Կլինի միայն միջանցք, որը իրար է կապում Ադրբեջանի տարբեր հատվածները։ Եթե միջանցքը շուտով չդառնա համաշխարհային ցանցի մաս, ապա այն հետաքրքիր կլինի թերևս լոկ Ադրբեջանի համար, շարունակում է նախկին փոխպետ քարտուղարը, չբացառելով, որ հայկական կողմում կոշտ դիրքորոշում ունեցող ուժերը կարող են Ադրբեջանի հետ բանակցություններում այդ հարցը դարձնել խաղաթուղթ։ Այդ ժամանակ Բաքուն կհակադարձի, որ Ամերիկան է երաշխավորել տարանցման անվտանգությունը, և ի հայտ կգա գլխավոր խնդիրը. Ով է ստանձնելու միջանցքը պաշտպանելու պատասխանատվությունը, հարցը բարձրացնում նախկին փոխպետ քարտուղարը մանրամասնելով. Մասնավոր զրույցների համաձայն, այնտեղ ամերիկյան զորքեր են տեղակայվելու Ամերիկայի առևտրային շահերը պաշտպանելու համար, եթե այդպիսիք դեռ մնացած լինեն։ Սակայն նման քայլը քիչ հավանական է թվում։ Օբրայանը փաստում է, անխոհեմ կլինի ենթադրել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը, ով դեմ է Ամերիկայից դուրս ամերիկացի զինվորների տեղակայմանը, զորք կուղարկի մի տարածք, որտեղ Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան և այժմ երկու անգամ արդեն հաղթանակած Ադրբեջանը կարող են արագորեն սրել իրավիճակը։ Եվրոպական համայնքի համար գրված իր հոդվածում Օբրայանը պնդում է, այս խնդիրները լուծելու համար Եվրամիությունը կարող է օգտակար լինել, տրամադրելով փող և ապահովելով թափանցիկություն, որը կարևոր կլինի գիշատիչ պետություններից պաշտպանվելու համար։ Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնացներ Թոմ Բարակը և Ստիվ Վիտկոֆը պետք է արագ աշխատեն, եզրափակում է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարը, ընդգծելով. «Տոնելու համար դեռ վաղ է, հիմա վտանգ կա, որ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած իրադարձությունը կարող է բորբոքել զարգացումներ, որոնք իրականում կխաթարեն խաղաղության հեռանկարը»։
Հայաստանյան ընդդիմությունը, որ կոշտ քննադատ հայտարարություններով էր փորձում ազդել Հայաստանի շուրջ վճռորոշ իրադարձությունների ընթացքին, շարունակում է քննադատել, իշխանություններին մեղադրել հերթական կապիտուլացիայի համար, պնդել, որ Հայաստանը Թրամփի մասնակցությամբ կնքված գործարքներից ոչինչ չի ստացել, փոխարենը շահել է Ադրբեջանը և անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն է այս մասին հայտարարել Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում, միաժամանակ հայտնել, որ երկուսակցությունը ունի իշխանապողության պլայն, պլան այն իրատեսական է եւ դեռ ուժի մեջ է։ Լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ունեք այդ հարցի պատասխանը, ինչու ձեր առաջարկի շուրջ չկա այդ կոնսոլիդացիան, իմպիչմենտը ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանին։
Կարելի է անվերջ անիծել եւ վատաբանել Փաշինյանին, բայց ավելի լավ է միած ստորագրություն դնել ու փորձել ռեալ գործողությամբ կատարել այն խոստումը, որը 21 թվականին տվել ենք բոլորս։ Ինչի իրանք դա չեն անում, ես դրա մասին խոսել եմ արդեն 3 ամիս։
Ասել եմ, որովհետեւ սա ուղղակի բլեֆ են համարում, իրատեսական չէ։
Նախ ասել էի, հա բլեֆը որն է, այդպեսի բան ասող չի եղել։
ԿՊ-ից ով է ստորագրելու, որ դուք ուզում եք այդ ճանապարհով գնալ իմպիչմենտի։
Իրանց ասածները իրանք իրանց են հակասում, մեկ իրանք ասում են, որ սա անլուրջ գործընթաց է, մեկ ասում են, որ սա իրանց դեմ ուղված, հետո իրանք առաջադրում են քաղաքբանտարկյալ Սրբազան Միքայել Աճապահյանին, ու այն երկու ժամը, որը տեխնիկական խնդիրներ էր ֆրակցիայի նիստ խոսակցություն հայտարարության պատրաստում, իրանք օգտագործում են մեզ թիրախավորելու համար, դրա փոխարեն կարող են մի հատ կապ հաստատել Թեկնածուի հետ, Սրբազանի հետ, եւ համաձայնությունը ստանալ կամ գոնե իր կարծիքը դրա շուրջ հարցնել։ Իրենց գործելաոճի դատավորը ես չեմ։
Պարոն Մամեջանյան, այնքան թափանցիկ են ասում այս տաղավարումը,
որ թափանցիկ չեն, իրականում ստորագրել են։
Դուք նախընտրում եք Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության, քան Քոչարյանը վերցնի իշխանությունը։
Նախ նման հիմարություն, եթե մեկը հանդգնի ասել, դժվար ինքը դիմանա պատասխանին, որը կլսի, ոնց որ թե երկու նախագահներից միայն նախագահ Սարգսյանն է հայտարարել, որ իշխանության չի հավակնում։ Երրորդ ամենակարևորը Փաշինյանին հերացնելու այս պահին իրենից ոչ կախված, այսինքն ոչ ենք նստում սպասում իր հրաժարականին, չենք նստում սպասում արտահերթանի ու այդ արտահերթը արդարանի կամ հերթական արդարանի, որ իրանից ոչ մի կերպ կախված չի, դա բացառապես իմպիչմենտի գործընթացն է։ Մենք սա ենք առաջարկել, առաջարկել ենք սա, առաջարկել ենք Թեկնածու, առաջարկել ենք գործընթաց։ Դուք ասում եք, չէ, այդ լավը չի, եկեք նստենք սպասենք։
Դա ասելու համար պետք է մի քանի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների անուն տակ, որոնցից ազդակները կստացել, որ նրանք գալու են ձեզ։ Որոնք խոսքը մի քանիսի մասին, ոչ մոտ 2 տասնյակ ծայն է
ձեզ պետք։ Այդ անունները տամ, որպեսզի այդ մարդիկ այսօր երեկոյան անցկացնեն Սամվել Կարապետյանի կողքի խցում։
Այդ մարդիկ հեռուստատեսությունից հեռուստատեսություն շրջելով ասում են, որ դուք անիր տեսական բաներ
են։ Վերկանային ու ասեին, մենք հեսա ստորագրում ենք Փաշինյանին հերացնենք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Սամվել Կարապետյանը 13 վարկյանոց եկեղեցում պաշտպանող հարցազրույցի համար համարյա 3 ամիս արդեն անազատության մեջ է։ Բագրատ Սրբազանը, Միքայել Սրբազանը, մեր բոլոր մյուս ընկերները
դրա ձևն էլ կա փողոցային ճնշումը, դրա փորձը 2018-ին Հայաստանում եղել է։
Եթե դուք ինձ հիմա բացատրում եք, թե ոնց պետքա փողոցային ճնշումով իմպիչմենտի համար պատգամավորներ կորզվեն, իհարկե այդպես պիտի լինի։ Առանց փողոցային պայքարի, առանց փողոցային կոնսոլիդացիայի իմպիչմենտը անհնար է, բայց մենք ունենք ընդ էլ մեծ պրոբլեմ, մենք ում հետ հանդիպում ենք, ԿՊ անկախ կարևոր չի։ Որը ասում են, ինքը իսկ կարող է Հայաստան դաշինքը ստորագրի վերջը։
Հարգելի ընկերներ, ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայքերում կամ YouTube-ի, Facebook-ի մեր էջերում։ Նակում ենք թողարկումը եւ դատարան է հասել իշխանությունը զավթելուն ուղված կոչերի համար մեղադրվող հերթական հանրային գործչի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի գործը։ Նրա մեղադրանքի հիմքում ընդդիմադիր գործչի հայտարարություններից մեկն է, որի համար էլ նա ձերբակալվել, ապակալանավորվել է, մեղադրանքն էլ ապացուցելու դեպքում նրան երկարամյա անազատություն է սպառնում։ Նույն մեղադրանքով իշեցնենք անցած շաբաթներին բազմաթիվ անձինք հայտնվեցին բանտերում, այդ թվում գործարար Սամվել Կարապետյանը, Շիրակի մի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանը, Նաիրա Բուլղադարյանը հետևում ընդդիմադիր Հակոբյանի գործով այսօր մեկնարկած լսումներին։
Մեկամսյա նախաքննությունից հետո դատախազությունը դատարան է ուղարկել նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի քրեական գործը եւ այսօր սկսվել է առաջին դատական նիստը։ Նա մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային կոչի համար, առիթը հանդիսացել է հեռուստատեսություններից մեկին տված նրա հարցազրույցը։ Հակոբյանը այդ հարցազրույցում քննադատում է իշխանությունը, նշում, որ նրանք խախտել են սահմանադրությունը, գլխատել են պետությունը։ Դատականիստի մեկնարկից առաջ Ռուբեն Հակոբյանը շատ կարճ պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Հարցին, թե ինչպես է գնահատում մեղադրանքը, հասած, որ այն քաղաքական է, նաև նշեց, որ դեղերը խմել նոր է եկել դատարան։ Արդեն դատարանում, երբ ներկայանում էր, նշեց, որ առողջական խնդիրներ ունի։
Առողջական
վիճակը։ Փաստաբանները դատավոր Դավիթ Արղամանյանին բացարձակ չհայտնեցին։ Այն դատարանը քննում է փաստաբանների միջնորդությունը Ռուբեն Հակոբյանի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։ Փաստաբան Գրիգոր Մաղդեսյանը ներկայացրեց իրենց դիտարկումները, նշեց, որ այո, նախին պատգամավորը քննադատել է իշխանություններին, բայց երբ դիտում ես նրա ողջ հարցազրույցը, այդտեղից իսկապես ընկալում ես, որ հեղաշրջման կոչ չկա, նա պարզապես քննադատում է, այսինքն ոչ կոչ է անում, ոչ էլ փորձում է ինչ-որ դրան ուղված գործողություններ անել։
Ես պատահական փողոցից եկած մարդ չեմ, որ լավ տղա ձևանամ, ես ասում եմ, մեր սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար ամեն դնոց պետք է հեռացնել իշխանությունից, Նիկոլ Փաշինյանի նման ծերան կերպարն այսօր ղեկավարում է մեր պետությունը։ Պատվաշան դատարանը հաղորդում է դատախազի կողմից դրված պատվաշանը երկու պատվերությունից։ Ես դարձի առաջի պատվերությունը։ Արևելության կանոնի պահպանում, արդյոք այստեղ արկա է որևէ կոչ, ժողովրդական զանգվածների որևէ գրավոր կամ բանավոր դիմում։ Պատվաշան դատարանը անգամ հաղորդման մեջ արձված չէ, թե արդյոք Ռուբիկ Հակոբյանը այդ հարցը տալիս է ինքն իրեն, այդ հարցը տալիս է դիմացի խոսակցին, որովհետև հաղորդում է բարել դիմացի նստած անձը, եւ արդյոք դիմել է ժողովրդին, թե ոչ։ Այս հանգամանքների ավելելույթ արտահայտության բացակայության պայմաններում որոշում է կայացվել նախաձեռնող քրեական վարույթ, եւ քնիչը ենթադրել է կամ քնիչը եզրահանգել է, որ այստեղ գործ ունի կոչ, որը ուղղված է ժողովրդին, եւ այդպես պատճառով է գործ ունի 420-ը փոփոխվածով սահմանված հանցակազմի հարտանիշներ։ Պատվաշան դատարան իմ ընթերցած որևէ նախադասության մեջ, որևէ ընթացքում, անգամ ծովակարգում հնարավոր չէ տեսնել մի դժվար, մի բան, որից կարելի է ենթադրել, որ Ռուբիկ Հակոբյանը համախմբման կոչ է անում, ապագայի ուղված գործողությունների դիմելու կոչ է անում և համախմբում է ինչ-որ մարդկանց կամ ինչ-որ զանգվածի, որպեսզի կատարեն կոնկրետ գործողությունը։
Դատարանը քննեց փաստաբանների միջնորդությունը քրեական հետապնդում դադարեցնելու մասին, անցավ խորհրդակցական սենյակ, հետո դուրս եկավ և որոշեց, որ մերժում է այն։ Դատարանը այժմ քննում է Ռուբեն Հակոբյանին կալանքից ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Դատախազ Բանհարությունյանը հայտարարեց, որ դեռևս կա ռիսկ, որ ազատության մեջ նա նոր հանցանք կգործի, հետևաբար պետք է մնա կալանքի տակ, իսկ փաստաբանները հակադրվեցին դատախազին։
Եկեղեցուն աջակցելու մասին հայտարարությունից հետո իշխանության զավթման կոչի մեղադրանքով բան տարկված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցի շուրջ կուլիսային զարգացումներից մանրամասները պատմել ընկերության նախկին ժամանակավոր ղեկավարի պաշտոնակատարը, որը հեռացավ հեցի ներկայիս ԿՊԱԿ-ական կառավարիչների որոշմամբ։ Դավիթ Ղազինյանի ձեռքի տակ են հայտնվել հեցի սեփականատեր, կառավարություն, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, գրագրությունների փաթեթը, որից պարզ է դառնում, որ իշխանությունները ընդունում են հեցի պետականացման հարցով միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշումը ենթակա է պարտադիր կատարման։ Չնայած դատարանը կարգադրել է կասեցնել հեցի ղեկավարի նշանակումը, Ռոմանոս Պետրոսյանն այդուհանդերձ շարունակում է պաշտոնավարել և ըստ Ղազինյանի ճնշումներ բանեցնել, վախի մթնոլորտ ստեղծել ընկերության ներսում։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Կառավարությունն ընդունել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բռնագանձման հետագա քայլեր նարկելող Ստոկհոլմի արբիտրաժի հրատապ որոշումը պետք է պարտադիր կատարվի։ Այս մասին հայտարարում է ընկերության տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը։ Նրա ձեռքի տակ է կառավարության ու կարգավոր հանձնաժողովի արբիտրաժային որոշման վերաբերյալ պաշտոնական գրագրությունը։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավարի ուղարկած նամակում սևով սպիտակի վրա գրված է մեջբերեմ, որպես կանոն արբիտրաժային վճիռը կողմերի կողմից ենթակա է պարտադիր կատարման։ Թե ինչպես է այս գրագրությունը հայտնվել հեցի նախկին ղեկավարի ձեռքում, նա չհստակեցրեց։
Գնդակը հանձնաժողովի նախագահի դաշտում է և հանձնաժողովի նախագահը այդ ամբողջ ինֆորմացիան ստանալուց հետո տնօրենների խորհրդի նախագահին պատասխանում է, որ մեր իրավասությունների դաշտում չէ, հանձնաժողովի նախագահը գործում է օրենքներով, այդտեղ հարցի առաջանում ինչու է այդ դեպքում դիմել կառավարությանը, որպեսզի ստանա պարզաբանում։
Անցած ամիս Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը։ Կառավարությունը, սակայն, որոշմանը չհետևեց։ Հայտարարեցին, պարտադիր դառնալու համար որոշումը պետք է անցնի ներպետական դատարանով։ Ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ոչ միայն շարունակում է պաշտոնավարել, այլև կադրային փոփոխություններ է իրականացնում ղեկավար պաշտոններում, մայթվում ԿՊԱԿ ների նշանակերով։ Այս ամենին զուգահեռ սեփականատիրոջ կարգավորող հանձնաժողովի ու կառավարության միջև գրագրություն է սկսվում։ Նախ կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբոր որդին Տաշիր կապիտալի գլխավոր տնօրեն Նարեկ Կարապետյանն է դիմում հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանին, խնդրելով կասեցնել հեցում հարուցված վարույթն ու չեղարկել Ռոմանոս Պետրոսյանի նշանակումը։ Այնուհետև հանձնաժողովի նախագահը, որի որոշմամբ էլ ժամանակավոր կառավարիչ է նշանակվել, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին ինը նամակ ուղարկում ու խնդրում արբիտրաժային որոշման վերաբերյալ կառավարության դիրքորոշումը հայտնել։ Պատասխանում է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակի ղեկավարը ու պարզաբանում, որպես կանոն արբիտրաժային վճիռը ենթակա է պարտադիր կատարման։ Գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանն ընդունում է Ռոմանոս Պետրոսյանի պաշտոնավարումը, հակասում է արբիտրաժային որոշմանը ու արձանագրում, որոշումը կատարելու համար բավարար է կասեցնել ժամանակավոր կառավարչի գործադիր մարմնի լիազորությունները։ Անցած շաբաթ էլ Նարեկ Կարապետյանը ստանում է հանձնաժողովի նախագահի արձագանքը։ Ռոմանոս Պետրոսյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցինի պատասխան Մեսրոպ Մեսրոպյանը իր մեկ ամիս առաջ արված մի խճճված հայտարարություն է հիշեցնում, որտեղ նա պնդել էր, թե ինքն իրավասու չէ գնահատել արբիտրաժային որոշման կատարման հարցը։ Այսպիսով գրագրությունն ավարտվում է և վստահության փակ շղթա է ստեղծվել։
Ես համոզված եմ, որ հանձնաժողովի նախագահ անկախ չի, բայց թե ինչու է իր վրա վերցրել այսպիսի բեր, այսպիսի ինձ կոպիտ չնչի, բայց մահապարտի կարգավիճակում ինչու է հայտնվել, չեմ կարող ասել։
Հեցի տնօրենի նախկին պաշտոնակատարն այսօր ասաց, որ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի նշանակումից հետո շուրջ 50 աշխատակից է հեռացվել հեցից։
Դոնալդ Թրամփի եւ
միջազգային լրահոսի գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը, որ դեռևս ապարդյում փորձում է կատարել իր նախընտրական ամենամեծ խոստումներից մեկը՝ կանգնեցնել պատերազմն Ուկրաինայում, հայտարել է, թե մտքում վատ սցենար ունի Ռուսաստանի համար, եթե Պուտինը չհամաձայնի հրադադարի։ Մինչ այդ արևմտյան մամուլը, մասնավորապես Ռոյթերսը, երեկ գրել էր, որ Ուկրաինայի հարցով բանակցություններին զուգահեռ ռուսի և ամերիկացի պաշտոնյաները գաղտնի քննարկումներ են ունեցել էներգետիկ մի շար գործարքների շուրջ, ինչպես լրատվամիջոցի աղբյուրներն են շեշտել, խրախուսելու Կրեմլին համաձայնել հրադադարի։ Սպիտակ տնից մինչդեռ հրապարակավ միանգամայն այլ հայտարարություններ են հնչում, Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից շատ չանցած Ուկրաինան կրկին հայտարարում է, թե Ռուսաստանը մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որ վերջին օրերին խորհրդակցություններ էր անցկացնում Եվրոպայի առաջնորդների հետ, Կիևին տրամադրվելի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ, այսօր ասել է, թե Ռուսաստանից բացասական ազդակներ են գալիս հնարավոր հանդիպումների վերաբերյալ։ Մեր քաղաքներին և գյուղերին հարվածները շարունակվում են, ամեն օր նոր զոհեր կան, ռուսները կարձագանքեն միայն իրական ճնշմանը, անհրաժեշտ է ճնշում, մենք դրա վրա ենք հույս դնում, Ռուսաստանից անհրաժեշտ են կոնկրետ քայլեր իրական դիվանագիտության ուղղությամբ, գրել է Ուկրաինայի առաջնորդը։ Զուգահեռ Միացյալ Նահանգների նախագահն է կրկին խոսել Ռուսաստանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին, անգամ տնտեսական պատերազմով է սպառնացել, որը Թրամփի ծանր հետևանքներ կունենա Մոսկվայի համար, ընդգծելով, որ մտքում շատ վատ սցենար ունի, եթե ստիպված լինի գնալ այդ քայլին, միաժամանակ Թրամփն ասել է, որ ուզում է պատերազմի ավարտը տեսնել։ Անցած շաբաթ 7000 զինվոր է մահացել, ռուս և ուկրաինացի, նրանք ամերիկացի չէին, շատերը կարող են ասել, ինչու եք անհանգստանում, նրանք ամերիկացի չեն, բայց ես անհանգիստ եմ, վերջին երկու շաբաթում 12000-ից ավելի մարդ է զոհվել այդ անօթաչուներով հիմար պատերազմում, ես ուզում եմ վերջ տալ սրան, եթե ոչ, շաբաթը չի լինի երրորդ համաշխարհայինը, բայց կսկսվի տնտեսական պատերազմ, որը վատ ավարտ կունենա Ռուսաստանի համար, ես դա չեմ ցանկանում։ Նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆն այս շաբաթ Նյու Յորքում հանդիպելու է ուկրաինական պատվիրակության հետ։ Ամերիկացի պաշտոնյան ասել է, որ ռուսների հետ մշտական կապի մեջ է։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը եվրոպացի ու ամերիկացի պաշտոնակիցների հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Կիևը պատրաստ է Մոսկվայի հետ առաջնորդների մակարդակով հանդիպման, ցանկացած ձևաչափով ու վայրում, բայց նախ պետք է լուծվի Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների հարցը։ Դրանք պետք է ներառեն ռազմական, դիվանագիտական ու իրավական բաղադրիչներ։
Հայերեն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։